Ova emisija u središtu pažnje i pokušat ćemo u narednih 35 minuta da objasnimo i da prost čovek može da razume šta su to mere centralne banke koje se odnose na očuvanje i jačanje stabilnosti finansijskog sistema koje stupaju na snagu 30. juna ove godine. To je naša današnja tema. U studiju Radio Beograda 1 je viceguverner Narodne banke Srbije, gospođa Mira Erić-Jović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Na samom početku da spomenem jednu od mera koja je prethodnih dana izazvala, da tako kažem, velike polemike u javnosti, a odnosi se na odluku Narodne banke Srbije o povećanju učešća za stambene kredite sa 10% na 20%. Guverner je objasnio da se ta odluka ne odnosi na pozajmice koje subvencioniše država, da neće sprečiti funkcionisanje subvencionisanih stambenih kredita, kao i da neće negativno uticati na građevinsku industriju. Međutim, bilo je mnogo komentara. Gospođo Jović, kako vi objašnjavate reagovanje pre svega ministra Olivera Dulića, koga brine ova mera, jer ne zna kako će da proda stanove koje država gradi?
Pa ako mi dozvolite, ja bih pomenula možda praktično čitavu odluku koja podrazumeva tri mere. Pretpostavljam da ćemo i o njima razgovarati. Dakle, to je da se omogućuje da se, ukoliko se radi o valutno indeksiranim kreditima, sada to može činiti samo u evrima. To je prva mera. Druga mera je, odnosi se na nestambene i nedinarske kredite, dakle opet valutno indeksirane, kod kojih je uvedena obaveza učešća ili depozita u 30%. I treća mera je ova, u vezi sa kojom ste mi pitali, a to je uvođenje takozvanog, mi ga zovemo LTV ratio, od 80%. Šta to znači? To znači u stvari da banka koja odobrava kredit, hipotekarni kredit, za kupovinu hipoteke od 100 jedinica praktično može da odobri kredit u visini od 80 jedinica. Vi ste pomenuli da to znači učešće od 20%. I tako su navodili mediji u proteklom periodu. Ja se s tim ne bih složila. Dakle, taj racio ne podrazumeva nužno učešće. Učešće je moguće, ali isto tako tih 20% je moguće pokriti hipotekom na neku drugu nekretninu koju banka prihvata. Dakle, taj racio, taj pokazatelj nije ekvivalent učešću.
Zbog čega su građevinci zabrinuti? Prosto spomenula sam reagovanja recimo i Nemanja Komazec, državni sekretar u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, je rekao da bez ove mere već postoji problem, pošto je ukupan broj odobrenih stambenih kredita u junu ove godine za 18% manji u odnosu na isti period prošle godine.
Dakle, čini mi se da u vašem pitanju je sadržan negde i odgovor. Ja zaista ne pratim građevinsku industriju, niti to mi radim u Narodnoj banci Srbije. Međutim, očigledno i mimo naše mere i mimo uvođenja tog pokazatelja koji sam pomenula, očigledno da je nešto drugo razlog smanjenoj prodaji nekretnina. Ali ja moram nešto drugo da vam kažem. Da mi nismo jedinstveni, naravno, po uvođenju tog racija u svetu. On je prisutan u svetu, prisutan u okruženju. Ako pomenemo, evo, mislim da je guverner pomenuo u svojoj prezentaciji primer Mađarske, recimo. Oni ne samo da su imali i to različite pokazatelje koje sam pomenula za različite valute, forintu, evro i švajcarski franak u prethodnom periodu, nego i različite pokazatelje za stambene jedinice u kojima vi živite i stambene jedinice koje dajete u zakup. Pored toga, kao što znate, Mađarska je potpuno zabranila kreditiranje stambeno u bilo kojoj drugoj valuti, osim u lokalnoj. To je takođe učinila i Turska. Neke zemlje su pribegle u ovoj krizi uočavajući sistemski rizik koji je, bar kod nas, u značajnoj meri, odnosno u najvećoj meri, rezultat praktično visoke euroizacije ovde, a vi znate da su stambeni krediti sa preko 90%, gotovo svi, gotovo u celini, valutno indeksirani. Dakle, mnoge zemlje su pribegle daleko, rekla bih, restriktivnim merama, administrativnim merama raznih zabrana sa ciljem da smanje sistemski rizik.
Da, guverner je objasnio da ova mera o kojoj govorite neće negativno uticati na građevinsku industriju, da je problem građevinarstva u niskoj tražnji u tome što građani neće da se zadužuju i da ovaj problem traje već nekoliko godina zbog svetske ekonomske krize. Ali prosto još jednom da zaključimo priču o ovoj prvoj meri. Kada neko hoće da kupi stan i on mora da uloži određeni depozit. Sada, koliki će to biti depozit? Vi ste to objašnjavali u jedinicama i spominjali ste hipoteku, mogućnost hipoteke. Dakle, da li možemo recimo na nekom primjeru prosto samo još malo da razjasnimo ovu meru? I da li se ona odnosi na ljude koji su mlađi od 45 godina?
Dakle, ova mera uopšte ne pravi razliku između subvencionisanih i onih koji to nisu. Ona se jednostavno odnosi na stambeno, na hipotekarne kredite koji su valutno indeksirani. Ona se ne odnosi na kredite u dinarima, kao u našoj lokalnoj valuti. To prvo. Drugo, pomenuli ste mogući uticaj na građevinsku industriju i tako dalje.
To su bili komentari, da, prosto.
Malo pre, prosto bih žela da vam kažem da su vršene određene analize istraživanja u svetu i da je dokazano na primeru ili grupi 20, preko 20 zemalja, mislim da je bila 21 zemlja, da zaoštravanje tog pokazatelja LTV, tog pokazatelja praktično je u korelaciji sa cenama nekretnina.
Da.
Ja ne znam, zaista ponavljam razloge zbog kojih su ove godine usporeni krediti, stambeni krediti, ali to se može vidjeti i na sajtu Nacionalne korporacije za osiguranje kredita. Verovatno je tome doprinela i kriza, verovatno je doprinela tome, rekla bih, i nadam se, i prosto svest koja jeste, fakat je prisutna kod naših građana. Verovatno je tome doprinela i činjenica da smo svedoci da oni naši građani koji su se u proteklom periodu u doba ekspanzije pre krize, sećate se, zadužili uprkos našim upozorenjima u švajcarskim francima. Dakle, svedoci smo da su tim građanima rate porasle i do 40%. I to ne zbog situacije u Srbiji, nego zbog krize i zbog odnosa švajcarskog franka u odnosu na euro. Dakle, potpuno nezavisno od bilo kakvih ovde mera. Ja verujem da su i to delimično razlozi.
Da, i istom odlukom Narodna banka je praktično, da upotrebim taj izraz, proterala iz banaka u Srbiji švajcarski franak kao valutu za zaduživanje zbog tih negativnih iskustava.
Apsolutno, znate da mi imamo Centar za zaštitu korisnika u okviru Narodne banke Srbije i u prethodnom periodu najveći broj prigovora vezanih za bankarske kredite upravo se odnosi na to. Međutim, naši građani su to potpisali.
Da. Da pređemo na drugu meru. Prema odluci Centralne banke, klijenti banaka od početka jula za kredit indeksiran u evrima moraće da polože učešće ili depozit od 30% od iznosa zajma. Šta je cilj ove odluke Narodne banke?
Da, dakle, cilj čitave odluke, sve tri mere koje sam pomenula, je u stvari smanjenje sistemskog rizika. Smanjenje sistemskog rizika koji je inače prisutan već u značajnoj meri, koji jeste identifikovan ne samo kod nas, nego i u regionu i u svetu, a koji je prevashodno prouzrokovan visokim stepenom kredita odobrenih u stranoj valuti ili valutno indeksiranih kredita. I dakle, cilj naše mere je da pokušamo da utičemo na smanjenje tako kreiranog sistemskog rizika kroz ono što zovemo strategijom dinarizacije. Dakle, da napravimo, da identifikujemo praktično rizik prisutan kod valutno indeksiranih kredita ili deviznih kredita. To znači da su oštri uslovi za, u ovom konkretnom slučaju, za devizne ili valutno indeksirane kredite u odnosu na dinarske. Nijedna mera se ne odnosi na dinarske kredite.
Da li je smanjenje sistemskog rizika jedan od ciljeva, je li smanjenje rizika u bankarskom sektoru, koji proizilazi iz visokog učešća kredita odobrenih, da, indeksiranih, jel, u stranoj valuti, i da li sve to ukupno upućuje na zaključak da se pospešuje zaduživanje u dinarima, odnosno na povećanje dinarskih kredita?
Pa da, u stvari kroz tu strategiju dinarizacije mi zaista želimo da se smanji učešće deviznog sistemskog rizika usled deviznih kredita. Dakle, mi želimo da se smanji izloženost, evo ako govorimo o građanima u ovom slučaju povodom ove odluke, da se smanji izloženost deviznom riziku građana, istovremeno, obzirom da se taj devizni rizik, a to dakle pokazuje ova kriza, praktično u slučajevima kriznim, kada dolazi do pada zaposlenosti, do pada privredne aktivnosti, do pada zarade i tako dalje, kada se praktično dolazi do povećanja nenaplativih potraživanja i do otežane sposobnosti građana, evo u ovom slučaju, uopšte klijenata, da vraćaju kredite bankama, dakle taj devizni kredit se vraća, ako mogu da kažem kolokvijalno, kao bumerang bankama, u stvari kao kreditni rizik. Mm-hmm. Šta se onda može desiti? Onda se to prouzrokuje gubitke koje neko treba da pokrije, je li tako? Vi znate da je naša uloga i naš zadatak da u stvari održavamo i jačamo sigurnost i stabilnost finansijskog sektora, pre svega radi zaštite sredstava onih koji su imali poverenje da polože svoja sredstva kod banaka, a to su deponenti. A to se štiti tako, evo, na indirektan način, što se praktično utiče, kreira okvir da se smanjuju rizici kojima se banke izlažu i da se indirektno praktično smanjuju njihovi gubici.
Da se građani zaštite od promena kursa.
Da.
Može i to da bude.
Može.
E sada,
pa to je devizni rizik.
Gospođo Jović, u vestima smo čuli komentar, samo da se nakratko osvrnemo na to, direktorke Biznis Info Grupe, koja upozorava da grčke banke zbog krize u Grčkoj, koje posluju u Srbiji, predstavljaju potencijalnu opasnost da grčka kriza stigne i do nas. Mi znamo da je kod nas Alfa banka, banka sa čija je centrala u Atini. Dakle, da li su klijenti, recimo, te banke, da li imaju razloga za zabrinutost?
Pa evo, ako mogu da vam odgovorim ovako, ja ne bih izdvajala Alfa banku ni po čemu.
Naravno.
Dakle, mi imamo četiri grčke banke, one na ovom tržištu učestvuju sa oko...
Sve četiri,
da,
recimo.
Važi za sve četiri.
Naravno.
One na ovom tržištu učestvuju sa oko 16% na bankarskom, dakle, tržištu i ja mogu da kažem odgovorno da mi pratimo, naravno, pojačano sve grčke banke od kada se ova grčka kriza i pojavila i dešava, jer je to nama potencijalni rizik. Međutim, mogu odgovorno da kažem da sve grčke banke koje posluju ovde su apsolutno sigurne, apsolutno nema nikakvih problema, niti bojazni, niti rizika da što se sredstava naših građana i privrede tiče. Potpuno su sigurne.
Prema trenutnoj ceni novca na bankarskom tržištu, kamate na dinarske pozajmice su znatno više nego na one u evrima. Šta će primjena ove odluke promeniti u smislu kamata?
Pa evo vidite, ja sam videla u proteklom periodu u nekim medijima neke, rekla bih, ako mi dozvolite, ako mogu da budem toliko otvorena, zaista krajnje neprofesionalno urađene komparativne cene naročito dugoročnih kredita vezane za Euribor i u dinarima. One se, dakle, govorimo o dugoročnim kreditima na sledećih 20 godina, je li tako, koji se otplaćuju ili bi se otplaćivali u sledećem periodu od 20 godina. I pritom se polazi od potpuno nekredibilne postavke ili pretpostavke, a polazi se od sadašnjeg nivoa i Euribora, za koji znamo da je ispod neutralnog nivoa i da kreće polako da raste, i sadašnje kamatne stope na dinare koje nude banke. Mm-hmm. Dakle, pravi se neko poređenje između kamate na Euribor, odnosno na indeksirane kredite od 6-7% i 15-20% na dinare. To je potpuno nekredibilno. Ako želite, mi smo napravili, da vam prosto kažem, neki naš ekvivalent, projektovan, naravno. Mi smo napravili, moje kolege, u stvari, projekciju, imajući vidu upravo dosadašnja kretanja, kako i Euribora, a vi se sećate da je pre krize on bio iznad 4%, i projekcije kretanja naše i inflacije i naših uslova na tržištu, i došli smo negde do, zaista orijentaciono, do sledećih rezultata. Da bi na roku 20 godina, da bi ekvivalent kamatnoj stopi valutno-indeksernog kredita od 9,4, što bi trebalo da bude negde neka kamatna stopa za 20 godina, a da bi ekvivalent u dinarima trebalo da bude oko 12,5% dinarski kredit na kamata na dinarski kredit. Dakle, ako pritom imate u vidu da se vi kao građanin ne izlažete uopšte deviznom riziku, čini se ili je očigledno, ako hoćete, da razlika nije drastična.
Da li će vremenom građanima biti isplativije da se zadužuju u dinarima?
Nije lako odgovoriti, tako da kažem, jednoznačno na to pitanje, jer to zavisi od mnogo faktora. Zavisi na koji rok uzimate kredit, zavisi u kom trenutku ste ga uzeli. Znate, jedna stvar, da li ste vi, evo da se vratim na švajcarski franak, uzeli njega u trenutku kada je bio, ne znam, kada je Libor bio 0,25 ili kada je on bio, ne znam, 3%. Isto važi i za Euribor, je li tako? Zavisi, dakle, dalje od roka na koji uzimate taj kredit. Ali dugoročno posmatrano, imajući u vidu naš inflacioni target, imajući u vidu da sve projekcije govore u prilog tome da će on zaista biti dostignut, imajući takođe u vidu generalno planirana kretanja i projektovna kretanja i ovde u regionu, sigurno da će biti isplativo ili isplativije da se zadužuje svako od nas u dinarima.
I kada je reč o stambenim, odnosno dugoročnim kreditima ili o recimo kreditima na 5 godina?
Naročito na dugi rok, a na kratak rok u ovom trenutku, ako želite da se zaštite od deviznog rizika, svakako uvek vam je isplativije i nikada nije preporučivo da se zadužujete u stranoj valuti ukoliko primate zaradu u dinarima, normalno.
Ma, većina građana zaposlenih prima zaradu u dinarima. E sad, sve ovo o čemu pričamo možda nije jasno dovoljno slušaocima. Banke su te koje su u obavezi da ovo što ste vi objasnili detaljno objasne klijentima, jer klijenti su laici. Tačno. Većina nisu ekonomisti i ne moraju da znaju ni šta je Euribor, ni šta su kamate, ni kolike su kamate i šta su neke nove obaveze banaka prema novom zakonu? Dakle, koliko će banke sada više izlaziti u susret klijenti?
Pa, ja ovako mogu da kažem lično očekivanje i profesionalno lično očekivanje. Ja ne bih očekivala bilo kakvu promenu, naročito ne u negativnom smislu, od strane banaka prema klijentima. Utoliko pre što znate da je umeđu vremenu donet zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga.
Da, upravo koji, sam na taj zakon i mislila.
Da, koji obavezuje banke na neke aktivnosti koje možda i nisu, odnosno bar nisu bile regulativom propisane. A zavisilo je od toga, prosto ponašanje svake banke je zavisilo od njene poslovne politike, je li tako? Tako da ne bih uopšte očekivala bilo kakve negativne oblike, da tako kažem, ponašanja.
Šta u Narodnoj banci Srbije očekujete? Koliko će ove mere o kojima smo govorili odvratiti građane od evrokredita i usmeriti ih na dinarske? I zašto je to važno za finansijsku stabilnost zemlje?
Pa dakle, dobro ste postavili pitanje. Mislim, stabilnost zemlje jeste, kao što znate, jedan od ciljeva Narodne banke, dat nam je zakonom o Narodnoj banci Srbije. Već sam u nekoliko navrata pokušala da objasnim. Dakle, ako mogu sada da probam na drugi način. Usled visokog stepena kredita koji su odobreni u stranoj valuti ili indeksirani stranom valutom, apsolutno je sve jedno sa stanovišta rizika, je li tako? Vi imate, s druge strane, koji su odobreni onima koji ostvaruju svoje prihode, mada to bila privreda ili građani, praktično samo na kratak rok se taj rizik od promjena kursa valuta prenosi na klijenta. U svakoj situaciji kada dođe klijent u poziciju da ima bilo kakve poteškoće ili da ne može da servisira kredit, on se vraća kao kreditni rizik banci i prouzrokuje te gubitke. Dakle, mi kao institucija zadužena za održanje finansijske stabilnosti, za sigurnost bankarskog sektora i njegovu stabilnost takođe, o sistemskim rizicima moramo da vodimo računa da ne bismo došli u poziciju u kojoj je, nažalost, naš bankarski sektor bio 90. godina.
Mnogim građanima činjenica je kasni plata, pa nažalost i oni kasni sa ratom, otplatom rata kredita. Kada se aktivira administrativna zabrana, to naravno zavisi od politike banke, ali kod nekih se administrativna zabrana aktivira posle kašnjenja samo jedne rate, dok druge banke aktiviraju zabranu posle kašnjenja tri, recimo, rate dugoročnog kredita. Da li je to važilo za kredite indeksirane u evrima ili će važiti i za dinarske kredite?
Pa mislim da tu nema ove razlike, odnosno da razlika ne postoji povodom toga da li su krediti u dinarima ili u stranoj valuti, nego je to prosto stvar poslovne politike svake banke. Međutim, nije u interesu ni jedne banke da pravi dodatne probleme i otežava poziciju klijenta. Ona će svakako klijentu koji ima poteškoće u servisiranju i pokušati da izađe u susret, razgovarati sa njim i pokušati nešto da učini, pre nego što će, ne znam, preduzeti mere. Na primer, ako govorimo o stambenom kreditu, mada to niste pomenuli, pre nego što će preduzeti aktivnosti na prodaji stana, na primer.
Zašto se Narodna banka Srbije odlučila praktično na pooštravanje kreditnih uslova? Da li je zaštita od prezaduživanja jedan od razloga?
Pa, znate, zahvaljujući zaista aktivnostima Narodne banke u fazi ekspanzije, sećate se, upravo na smirivanju stope rasta, ako mogu tako da kažem, kreditne aktivnosti, koja je bila izuzetno visoka, mi nismo sačekali krizu sa velikim stepenom zaduženosti naših građana. I to jeste ono što nas razlikuje od ostalih zemalja u regionu, što je jako pozitivno. Tako da mi samo vidimo sada da je ono što treba da regulišemo i što treba da sprečimo i smirimo, to je sprečavanje, dakle, nastanka daljeg sistemskog rizika, a to je vezano za kredite u devizne kredite. Vi vidite da nijedna od mera se ne odnosi na dinarske kredite.
Da. Koliko će, da kažem, nova pravila za život na kredit, da ih tako nazovemo, omogućiti ljudima sa prosečnim primanjima da se zadužuju? Mislim na činjenicu da će veće pogodnosti imati klijenti sa velikim primanjima, čiji je broj u Srbiji, znamo, ograničen, odnosno klijenti banaka koji primaju platu u dinarima i zadužuju se u dinarima, moći će zaradu da opterete do iznosa očišćenog za visinu minimalne potrošačke korpe za odraslog člana domaćinstva. Prema posljednjim statističkim podacima, to je 13.078,79 dinara. Da li to znači da je njihova kreditna sposobnost ravna zaradi minus vrednost potrošačke korpe?
Rekla bih da i ta odredba koju smo doneli pre jedno mesec dana, mesec i po dana, nije adekvatno negde preneta
nije objašnjena, od strane, dovoljno jasno. Da,
od strane medija. I to je veoma jednostavno objašnjenje. Taj nivo zaduženosti je jedan od elemenata ocene kreditne sposobnosti koju vrše banke. Dakle, ne vrši se ocena vaše ili moje kreditne sposobnosti samo na osnovu moje plate.
Kreditni biro, mislite?
I kreditni biro, i banke su dužne da, da vas sad ne zamaram, da posjeduju određene interne modele na osnovu kojih procenjuju vašu sposobnost na dugi rok, odnosno zavisno i od kredita od koji tražite, da servisirate uredno svoje obaveze itd. Tako da se ne radi o tome da je to sad vaša kreditna sposobnost, plata, zarada, minus tih 13.000, odnosno minimalna potrošačka korpa. Postoji, to je samo gornji limit, ako mogu tako da kažem, preko koga, ukoliko vam banka odobri kredit, ona to mora da registruje, da tako kažem, ili da tretira, bolje rečeno, kao gubitak. A to znači da je dužna u toj situaciji da na teret svojih sopstvenih sredstava ili, ako hoćete, sredstava akcionara, obezbedi ili formira rezerve za pokriće eventualnih gubitaka koji mogu nastati po tom osnovu. Dakle, to je taj limit. Banke su dužne da svojim internim metodologijama do tog nivoa naprave interne intervale i propišu načine procene vaše kreditne sposobnosti. Da. Znači, nisu obavezne da vam do tog nivoa odobre kredit.
Možemo li sad na nekom primjeru da prosto ovo objasnimo? Recimo, zarada je 20.000 dinara i kreditna sposobnost po starim i novim pravilima i zarada od 50.000 dinara.
Dobro, to je jednostavno ako uzmete zaradu i umanjite za tu potrošačku korpu, mm-hmm. tako. Međutim, nažalost, u ovom prvom primjeru koji ste naveli, onda ostane 7000 dinara, jel? Tako da će svaka banka, opet zavisno od toga šta, kakav ste zahtev podneli, u smislu na koji rok, na koji iznos, za koje potrebe i tako dalje, ona će procenjivati vašu sposobnost da servisirate taj kredit i postupit će onako kako, u skladu s ovim metodologijama.
I preduzeće su, znamo, kao i građani, osetljivi na promene kursa, imaju veliki broj srpskih preduzeća, ima problem sa likvidnošću, neka su prezadužena i tako dalje. Vlada Srbije preporučila je nedavno bankama da počnu sa odobravanjem reprograma kredita preduzećima u zemlji radi smanjivanja nelikvidnosti privrede. Prema odluci vlade, bankama se preporučuje da preduzećima koje u izvršavanju obaveza ne kasne više od 3 meseca odobre grace period od godinu dana i da im za toliko produže rok otplate.
Pa da, znamo, naravno...
Da li je ta odluka, naravno, pretpostavljam, doneta uz konsultacije sa Narodnom bankom Srbije?
Pa naravno, mi smo bili upoznati sa nacrtom, da tako kažem, tog programa vlade i izmenili smo odgovarajući deo jedne odluke koja se odnosi upravo na to formiranje rezervi za potencijalne gubitke u slučaju reprogramiranja kredita. Dakle, moram vam kažem, kada se govori o reprogramiranju kredita, da se tu ne radi o lošim dužnicima. Mm-hmm. Tu se radi o dužnicima koji, kao što ste rekli, nekasne duže od 90 dana ili od 3 meseca sa servisiranjem obaveza i radi se o onima koji, rekli bih, imaju trenutne poteškoće sa likvidnošću, koji nemaju strukturne probleme, znate. Tako da smo tu određena pravila dodatno precizirali i izmenili, da bismo naravno i izašli u susret, jer to nema negativnog uticaja na ono što nam je posao.
Da. Guverner je nedavno rekao, komentarišući pad kursa dinara 14. juna, da je to bila posljedica velikog dnevnog prometa na međubankarskom deviznom tržištu. Da li se ponovo mogu očekivati nagle promjene kursa, s obzirom da je Narodna banka, da kažem, inflaciju svela na jedan zacrtan cilj, a to je ciljena inflacija od 4,5 plus minus 1,5%, najviše 6%?
Pa dobro, bit ću tu veoma kratka, obzirom da ste gotovo citirali guvernera, ili tako, ja tu nemam šta specijalno, posebno nešto da dodam. Vi ste, nadam se, svedoci da mi vodimo računa i pratimo, analiziramo devizno tržište na permanentnoj osnovi i intervenišemo u slučaju mogućnosti da dođe do nekih velikih oscilacija, tako da ne očekujemo sada neke drastične oscilacije jer ćemo reagovati u toj situaciji.
Kako objašnjavate različite komentare od toga da država mami građane da se više zadužuju do pooštravanja kreditnih uslova? To je pitanje koje se ovih dana također provlačilo u medijima.
Pa, iskreno da budem, ne volim da komentarišem tuđe komentare. Kada biste me pitali na koji način država mami, znate, možda bih imala neki konkretniji odgovor, ali... ali ne bih, prosto da ponavljam, ali mi smo institucija koja vodi računa o finansijskoj stabilnosti i rekla sam vam u više navrata, dakle ovde se ne radi direktno o merama na suzbijanju kreditne aktivnosti, nego se radi o tome da ta kreditna aktivnost raste na zdravim osnovama.
Da, i smanjenje sistemskog rizika, odnosno očuvanje finansijske stabilnosti zemlje.
U ostalom, ako hoćete, mogu i da vam kažem šta može biti negde. Da ne donosimo takvu meru, da, kao što je ovaj pokazatelj koji sam pomenula. Šta je alternativa prosto tome? Uh-huh. Jer sistemskim rizikom mora da se upravlja na neki način.
Da, on ne može, znači, da bude eliminisan potpunosti.
Apsolutno.
Naravno.
To ne znači da svaka banka u svojim bilansima ima prisutan taj sistemski rizik. Svaka od njih. Zavisi od strukture, je li tako? Da. Ali mi moramo njim da upravljamo. Šta je moguća alternativa? Moguća alternativa da eventualne gubitke koji mogu da proisteknu, ja ne kažem da će da proisteknu, ali koji mogu proisteći, da pokriju ili građani kao poreski obveznici, ili pak da se formira, kao što se u Mađarskoj, na primjer, uveo bankarski porez, da bi se formirao neki fond iz koga bi se takvi gubici pokrivali.
Da.
Znate, sve je to stvar procene i trenutka i potrebe.
Šta je, gospođo Jović, za vas praktična preporuka građanima kojima je potreban kredit?
Preporuka bi bila da pre svega, pre nego što uzimaju kredit, dobro razmisle o tome zašto ga uzimaju. Dakle, sad ne govorimo samo o stambenim kreditima, je li tako?
Naravno, generalno.
Zašto ga uzimaju, da li im je neophodan, to je ono inače što uvek preporučujemo građanima, i ako jeste, naravno, onda će svako od nas podneti zahtev za taj kredit. Ukoliko je moguće, preporuka bi takođe bila da traže kredit u dinarima. Jer zaista se ne izlažu, naročito ako im nisu indeksirane zarade.
Uglavnom nisu, to smo rekli.
Uglavnom nisu, to smo rekli. Pa dobro, postoji jedna grupa građana, jedan broj koji...
To je mali procenat ljudi.
Da.
I naravno da se detaljno raspitaju o svim uslovima.
Naravno, o svim uslovima se raspitaju, da obiđu nekoliko banaka. Mm-hmm. Sada vi imate uglavnom kalkulatore i na svim bankama, imate i kalkulatore i kod nas, da provere, da pogledaju kolika bi im bila ta rata.
Kamata.
Pritom, kamata naravno, pa dobro, to sve u kalkulator ubacite, onda vam automatski izađe vaša mesečna rata i prosto možete proceniti da li možete sa svojim primanjima da pokrijete i to i da obezbedite pristojan život.
I za kraj da vas pitam, da li Narodna banka Srbije planira još neke mere koje se tiču kredita i uopšte ovoga o čemu smo govorili, ili su sad aktualne ove tri mere?
Pa za sada su aktualne ove tri mere iz ove odluke. Mi smo i do sada u kontekstu takozvane mikroprudencijalne regulative, znači regulative koja se odnosi na bankarski sektor, koju primenjuju banke, imali i imamo još uvek određene razlike između kredita koji su u devizama, znate, i u dinarima, ali o tome se nije prosto nikad pričalo. I preduzimali smo brojne mere i do sada na strategiji dinarizacije i mogu da vam kažem da evo imamo i rezultate, da je u fazi ekspanzije, odnosno na početku krize, reći ću vam zaista grubo, prisustvo deviznih kredita indeksiranih bilo preko 80%, sada je ono smanjeno na oko 67%. Dakle, to je spor proces, spor, ali daje rezultate. I svima je na dobrobit.
Da. Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu. Znam da ste prezauzeti. Gošća emisije U središtu pažnje bila je viceguverner Narodne banke Srbije Mira Erić-Jović, a sa vama su u prethodnih sat vremena bili tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Dušan Sarač, muzički urednik Katarina Epštajn. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetan dan.